Ykkösaamu alkaa tästä. Toimittajana Maria Alakokko, hyvää huomenta. Trumpin ja Putinin odotetaan yhteisvoimin jatkavan ydinaserajoituksia. Pitäisikö samalla rajata myös kyberhyökkäyksiä, joilla voi pahimmillaan lamaannuttaa koko yhteiskunnan? Tästä aluksi. Hieman ennen puolta mediakatsauksessa vaihteeksi hyviä uutisia maailmankaupasta. Sitten kosmologi Kari Enqvist ennakoi, että tekoäly tuhoaa ajattelun. Hänen perustelunsa kuullaan 8:30. Kolmasosa Suomea on porolaidunta. Poro ja ihminen ovat yhä useammin törmäyskurssilla. Mitä pitäisi tehdä ja kuinka tärkeä poro on Lapille tästä 8:30? Ja vielä ennen 9:00 lehtikatsaus Espanjasta, jossa esillä muun muassa raiskaustuomiot ja maahanmuutto. Ja lähetystä voi kommentoida Twitterissä osoitteessa Ykkösaamu. Saadaanko jatkoa maailman tuhoisimpien aseiden rajoittamiselle? Entä mitä tehdään uudeksi uhaksi nousseille kyberiskuille, jotka voivat esimerkiksi sähköt katkaisemalla lamaannuttaa koko yhteiskunnan? Studiossa ovat Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa Itä-Suomen yliopistosta ja asejärjestelmäasiantuntija ja tietoliikenneinsinööri Arto Pulkki. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta. Huomenta.
Ensin kuitenkin itänaapurin uhittelusta. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi tiistaina, että Suomen ja Ruotsin NATO-yhteistyö heikentää turvallisuutta ja pakottaa Venäjän vastatoimiin. Oma puolustusministerimme ei tästä hätkähtänyt, vaan katsoi Shoigun yrittävän puheillaan kääntää venäläisten huomion pois kotimaan ongelmista. Miten te reagoitte Shoigun puheisiin ja mitä hän tarkoitti vastatoimilla, Markku Salomaa?
Kyllä se oli tarkoitettu vakavasti otettavaksi kannanotoksi, siis ei Venäjän puolustusministeri pidä kesäpuheita. Kyllä hän tietää tarkalleen, mitä sanoo, ja se konteksti, missä se nyt esitettiin, oli mahdollisimman vakavasti otettavaksi tarkoitettu. Eri asia on sitten se, että miten me suomalaiset siihen suhtaudumme. Taustaksi vaan sanon sen, että Sergei Shoiguhan ei ole sotilas, vaan siviili. Hän on polyteknisen korkeakoulun Krasnojarskissa suorittanut insinööri. Hän käyttää univormua palveluksessa, koska hänellä on palvelusarvo armeijan kenraali, mutta hänellä ei ole kenraalin koulutusta eikä kokemusta, kun taas esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis on aito merijalkaväen 4 tähden kenraali, ja hänhän on pysynyt koko tämän prosessin aikana hiljaa.
Arto Pulkki, mitä mieltä sinä olet tästä?
No ehkä menee puolustusministerin ja Markun arvion väliin. En pidä kyllä niin kevyenä kesäpuheena, mutta kyllä tämä on hyvin tyypillistä viime vuosien venäläistä retoriikkaa. Ja itse kun luin Shoigun puheen, niin jotenkin se oli aivan samanlaista retoriikkaa, mitä Saksassa käytettiin 30-luvun lopulla ja vaikka Neuvostoliitossa 60-luvun alussa. Tietysti näissä kahdessa tapauksessa retoriikka johti Tšekkoslovakian miehitykseen, ja nyt itse toivon, että sellaista ei ole tässä tapahtumassa. Mutta kyllä samaa mieltä on, että ei ne niitä niin kevyitä puheita ole, mutta kyllähän tässä esimerkiksi siinä puheessa niin siinä meni vellit ja puurot kyllä varsin iloisesti sekaisin joko tarkoituksella tai vahingossa, eli sotkettiin Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain välinen sopimus ja sitten taas Suomen ja Naton tekemä isäntämaasopimus, jolla ei ole kyllä yhtään mitään tekemistä keskenään.
Mitä nämä vastatoimet voisivat tarkoittaa? Tarkoittaako se lisää aseita tuohon meidän rajalle vai mitä, Markku Salomaa?
Kyllä se on, juuri tämä tekee siitä niin kuin vakavan puheenvuoron, että todennäköisesti Venäjä siirtää joukkoja lähemmäksi Suomen rajaa ja mahdollisesti sijoittaa pysyvästi ohjusaseistusta meidän rajojen tuntumaan.
Arto Pulkki, oletko samaa mieltä?
No Venäjä lisää joukkoja meidän rajan tuntumaan, mutta että syy siinä varsinaisesti on arktinen alue. Me ollaan Venäjälle sen paras ja turvallisin naapuri, niillä ei ole kyllä minkäänlaista olettamusta, että me Suomi muodostaisi minkäänlaista sotilaallista uhkaa. Mutta jos Suomi liittyy esimerkiksi NATOon, niin on selkeä, että Venäjä niin kuin retorisista syistä joutuu siihen jollain tavalla vastaamaan.
Mennään sitten näihin ydinaseuhkiin. Siis Venäjä ja Yhdysvallat on kyennyt START-sopimuksella rajoittamaan mannerten välisten ohjusten ydinkärkien määrää. Sopimus päättyy 3 vuoden kuluttua ja nyt pitäisi saada uusi aikaan. Molemmat maat kehittelevät aiempaa tuhovoimaisempia aseita. Putin mainosti keväällä tulipallona ääntä nopeammin eteneviä ohjuksia, joita ei voi torjua. Kuinka iso tarve tämmöisellä sopimuksella on, Arto Pukki?
No kyllä silloin, siis pitää muistaa, että tietyllä tavalla Neuvostoliitto romahti sen vuoksi, että niin syntyi ydinasekilpavarustelu ja niiden torjuntajärjestelmiä, ja se osoittautui liian kalliiksi. Neuvostoliitto ei enää kestänyt sitä. Toki se nyt on ollut ainoa syy. Mutta että onhan nyt kaikin puolin niin kuin järjetöntä, että ihmiskunta uhraa valtavia summia rahaa tällaisiin järjestelmiin, jonka niin kuin ainoa käytön lopputulos on se, että tämä pallo häviää. Että kyllä siihen on siis aito tarve, mutta että on hyvin hankalaa sopia näistä asioista ja ne vaatii erittäin hyviä välejä Venäjän ja Yhdysvaltain välille, että se onnistuu. Ja nyt on taas kyllä aika heikko tilanne päästä tässä eteenpäin.
Ja siis Donald Trump ja Vladimir Putin eivät ole tyhmyreitä, kyllä heillä on taskulaskimet. He osaavat kyllä laskea, kuinka paljon halvempaa on rajoittaa ydinaseiden kehitystä ja sijoittelua kuin ryhtyä rakentamaan niitä. Yksistään Yhdysvaltain ydinaseistuksen uusiminen, joka on suunnitelmissa, ellei sovita, tulee maksamaan vuoteen 2046 mennessä noin 1700 miljardia dollaria. Siis se summa on niin järjettömän suuri, että meidän on vaikea hahmottaa sitä. Mutta suunnilleen tämän verran maksaa kaikkien ydinasejärjestelmien uusiminen, josta nyt on kyse. Ja sen takia Putinilla ja Trumpilla on varmasti kova paine sopia ainakin tämän New START-sopimuksen jatkosta. Sitä on hyvin helppo jatkaa vuonna 2021, kun se umpeutuu helmikuun 5. päivä, niin ainakin 5 vuodella, vuoteen 2026. Ja se on se halvin ratkaisu ja sillä saada peliaika. Mä luulen, että tästä juuri Putin ja Trumpin välillä on nyt ollut puhe.
Ja mä kyllä tässä yhdyn tähän näkemykseen, että kyllä ja se on tämä talous, joka tässä painaa. Ja nyt siinä merkittävä tekijä on se, että Venäjä on tällä hetkellä noin Espanjan kokoinen talous. Sillä menee nyt jo valtava määrä siitä sotilasbudjetista, joka on ehkä prosentuaalisesti iso, mutta että se on rupla ja varsinkin dollarimääräisesti kovin pieni. Sillä ei ole millään varaa ryhtyä tämmöiseen kilpavarusteluun enää.
Pitäisikö tätä sopimusta jatkaa nykyisen kaltaisena vai tarvitaanko siihen muutoksia, kun tekniikka kehittyy koko ajan, niin kuin te nyt tuossa sanoitte, Markus Salomaa?
Kyllä, kyllä nämä Venäjän esiin tuomat suunnitelmat uusista asejärjestelmistä niin osoittavat, että minkä tyyppisiä ne voisivat olla ne uudet järjestelmät. Ja Venäjän keino tässä on juuri tämmöinen kyber- tai hybridvaikuttamisen keino, että esitellään mielikuvituksellisia uusia asejärjestelmiä, joita ei itse asiassa vielä ole olemassa. Niitä on joitakin ehkä kokeiltu muutaman kerran, mutta ollaan vielä kaukana siitä, että ne ovat operatiivisessa käytössä ja toimittajille jaetaan sitten video-CD:tä siitä, että minkälaisilta nämä asejärjestelmät näyttävät, ja saadaan tätä pelotetta aikaan.
Niin tässä on oikeastaan 2 asiaa. Tässä on sopimus, millä rajoittaa strategisen ydinase-triadin alustoja ja niitä taistelukärkiä. Toinen puoli on sitten se, että ne torjuntajärjestelmät. Ja näistä on ollut kovin vaikea sopia, ja siis START 2 kaatui siihen, että Yhdysvallat ei ollut valmis ratifioimaan ABM-sopimusta, jolla rajoitetaan näitä torjuntajärjestelmiä. Ja tämä on kyllä aika vaikea mekanismi, mutta totuus on se, että sekä Yhdysvalloilla että Venäjällä on hallussaan niin paljon taistelukärkiä, että tämä maapallo voidaan räjäyttää vaikka kuinka monta kertaa. Että sitä fyysistä määrää, että se on ihan sama, että onko se 1500 vai 500, niitä on silti riittävästi. Mutta on tämä sillä tavalla, että ne alustat, millä ne kuljetetaan, niiden torjuntajärjestelmät, ne kehittyy aina, ja miten me niin kuin tämä katkaistaan ja miten ne rajoitetaan. Ja sitten tähän aina liittyy nämä muut valtiot. Nyt kun tehdään tämän sopimuksia, vaikka START, uusi START tai niin venäläisten kolmostartti, niin on kuitenkin Venäjän ja Yhdysvaltain väline. Mutta meillä on monta muuta ydinasemaata, ja on kaikilla kova halu rajoittaa, että niitä ei tule ainakaan yhtään enempää. Ja tämä on varsin monimutkainen sopimusyhtälö.
Jos nyt tämän hetken tätä starttia ajatellaan, niin kuinka hyvin se teidän mielestänne turvaa maapallon?
Kyllä tämä nykyinen New Start-sopimus, tämä on toiminut hyvin. Siis kumpikin osapuoli, sehän on Venäjän ja Yhdysvaltain välinen, niin ovat alle sen katon, mikä on asetettu. Että viime helmikuun 5. päivä, kun oli tämä monitorointi, niin Yhdysvalloilla oli 1350 ydinkärkeä ja Venäjällä 1444, kun se katto on asetettu 1550. Että ovat reilusti sanalla. Että siis tämä sopimus toimii. En mä näe tässä mitään huolenaihetta.
Jos sitten katsotaan vielä keskimatkan ja näitä lyhyen matkan ydinohjuksia, niin keskimatkan ydinaseista on sanottu, että niistäkin on sopimus, mutta sitä ei ole noudatettu. Miksi sitä ei noudateta ja kumpi sitä rikkoo? Arto Pulkki.
No, INF-sopimus itse asiassa sillä tavalla toimii, että se poisti kyllä Euroopasta keski- ja keskipitkän matkan ydinohjukset ja sillä tavalla. Mutta ehkä mä tähän vielä aiempaan ottaisin nopeasti sen kantaa, että nyt edelleen muistaa, että nyt puhutaan vaan Venäjän ja Yhdysvaltain välisistä sopimuksista. Ja ne on kyllä ne edelleen, ne, vaikka johtajat käyttäytyy ehkä vähän epärationaalisen näköisesti tai erittäinkin laskelmoivasti, mutta he on ne kaksi turvallisinta maata, missä näitä ydinaseita on. Nyt meillä on sitten Pohjois-Korea, Pakistania ja muita, ja kyllä siellä on niinku se todennäköisintä, että jos jotain käy, niin se on jossain siellä, tai Israel joutuu katsoa, että he joutuu käyttämään. Mutta että tähän kysymykseen näistä keskipitkän matkasta, niin nyt kysymys on se, että nyt lyhyen kantaman ohjuksien kantama on kasvatettu, esimerkiksi venäläiset Iskander-ohjuksessa, jolloin käytännössä niiden kantama ulottuu jo sinne keskimatkan ohjuksiin. Ja tämä on se tavallaan tapa kiertää sitä INF-sopimusta.
Pitäisikö nämä kaikki ottaa niin kuin yhteen sopimukseen? Olisiko se helpointa?
Se on vaikeaa, koska ne ovat hyvin erilaisia. Siis tämä INF-sopimus, eli keskimatkan ohjusten torjuntasopimus, se on toiminut myöskin, että näitä ohjuksia poistettiin 2700 kappaletta Euroopasta yksistään.
Näyttää hyvin vaikealta, mutta mennään näistä ohjuksista, siis jos Start-sopimus nyt ainakin jatkuu, mutta muuten on ongelmallista, niin entä sitten nämä kyberuhat, siis ydinaseiden rinnalle on noussut niiden uhka ja myös niiden rajaamista on vaadittu. Suljettuihin tietojärjestelmiin murtautumalla voidaan saada aikaan esimerkiksi laajoja sähkökatkoja tai voidaan yrittää vakoilla. Esimerkiksi Kiinan ja Saksan on kerrottu tehneen kyberiskuja Suomeen Trumpin ja Putinin Helsingin vierailun aikana tosi paljon ja yrittäneen päästä selville, mitä he puhuivat kahden kesken. Pitäisikö teidän mielestänne näitä kyberuhkia sopimuksiin rajata, Arto Pulkki?
No, on tosi hankalaa kaikkea tämmöistä sodankäynnin välineitä rajata, mutta on me siinä onnistuttu joskus paremmin, joskus huonommin. Mutta on tietysti ihan selvää, että nyt tällaiset tietoverkoissa tapahtuvat sodankäynnin muodot, niin ne on tätä päivää, ne on ollut jo jonkin aikaa. Ja ihan samanlaisia mekanismeja, mitä me käytetään muihin, niin täytyy pystyä soveltamaan niihin. Ja kyllä meillä on tästä NATO jo aiemmassa, ei siis viimeis, vaan sitä aiemmassa huippukokouksessa, niin ilmoitti, että tietoverkkojen kautta tehdyt kyberiskut voidaan tulkita artikla 5 mukaisiksi hyökkäyksissä ja käynnistää vastatoimet koko liittouman osalta.
Eli tämmöinen voi eskaloitua sitten ihan sodaksi tällainen kyberisku.
Totta kai, ja on ihan sama, että esimerkiksi saattaa Suomeen, niin ei meidän kannalta ole mitään merkitystä siitä, että lakkaako pääkaupunkiseudulla sähköjakelu tammikuussa sen vuoksi, että täällä on muutamalla keskimatkan ohjuksella ammuttu meidän jakeluverkko alas vai sitten kyberhyökkäyksellä vaikutettu niihin tietojärjestelmiin. Vaikutus on ihan sama meidän kannalta.
Markku Salomaa.
Se sopimus teknisesti on vaikea toteuttaa, koska se voi rakentua ei niinkään sille tekniikalle, jolla se tehdään se sopimus mahdollisesti, jos nämä kyberiskut kielletään, vaan siihen lopputulokseen, että mitä järjestelmiä ei saa häiritä. Ja Venäjän sotilasdoktriinissa juuri Venäjän ydinasejoukkojen esikuntaan Odintsovoon tehtävä mahdollinen kyberisku, se rinnastettaisiin erikoisjoukkojen iskuun, niin olisi riittävä peruste sodan aloittamiseen.
Eli se on pahin, että murtaudutaan näiden ydinasevaltioiden sotilaallisiin järjestelmiin?
No tavallaan semmoisiin sotilasjärjestelmiin on murtauduttu jo monia kertoja, niin ihan yksittäisesti siviilien toimesta kuin erilaisten ryhmien toimesta. Ja totta kai se on niin kuin, kaikki tämmöiset kriittiset järjestelmät, se on erittäin vakavia, mutta ei pelkästään nämä ydinaseet, ne on kyllä kohtuullisen hyvin suojattuja kaikin puolin, että en mä ehkä niiden puolesta pelkäisi niinkään paljon, mutta on paljon muuta. Esimerkiksi joku ydinvoimalla onnettomuuden voisi onnistua aiheuttamaan tämmöisellä iskulla. Mutta nyt nämä itse asiassa tietyllä tavalla liittyy toisiinsa. Mä en puhuisi kyberistä, vaan hybridistä, eli siis sodan käynnin niin laajasta spektristä.
Ja sehän käytetään on kaikkia mahdollisia kaikkia keinoja.
Kyllä, ja siinä ehkä sitten siltä on nyt taas tässä diskurssissa korostuu tämä Venäjä. Mutta jos me ajatellaan tämä ydinaseiden käytön rajoittaminen ja tämä, ne yhdistyy esimerkiksi Iranin kohdalla hyvin. Länsimaat, ja tässä tapauksessa mä lasken länsimaihin myöskin Israel, niin me ollaan käytetty kaikkia sodankäynnin keinoja siihen, että me ollaan pyritty rajaamaan Iranin ydinaseohjelmaa. Salamurhia, poliittista painostusta, lahjontaa, vaikutettu vaaleihin, tehty strategisia iskuja. Tämä on ihan arkipäivää. Ja sillä tavalla täällä on ehkä nyt uusi nimi, mutta tällaisia laajoja vaikutusmuotoja me ollaan käytetty niin kauan kuin on ollut valtioita ja on ollut sodankäyntiä. Että ei tämä sillä tavalla ole uusi asia.
Ja vaikea ilmeisesti myöskin sitten rajata mitenkään, jos tämä on nyt se lopputulema. Mutta START-sopimuksessa ehkä tässä nyt sitten päästään eteenpäin. Trumpille ja Putinille kuitenkin paineita. Kiitoksia Markku Salomaa ja Arto Pulkki näistä tiedoista ja mukavaa päivää teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kosmologi Kari Enqvist väittää, että tekoäly tuhoaa ajattelun ja näkee siitä jo merkkejä, se kohta hänen kolumninsa. Ja sitten perehdymme poron näkökulmasta Lappiin. Onko Lappia ilman poroa? Ja espanjalaiset lehdet vertaavat rajuja maastopaloja jo atomipommiin. Mutta nyt ensin Kaija Kelmannille suun vuoro. Twitterissä on iloinen viesti Valkoisesta talosta.
Kyllä, kyllä. Siellä presidentti Donald Trump on aamuyöllä Suomen aikaa kirjoittanut, että Euroopan unionin edustajat ovat kertoneet, että he alkavat ostaa heti soijapapuja meidän suuremmoisilta viljelijöiltämme. He alkavat ostaa myös valtavia määriä nesteytettyä maakaasua. Näin siis iloitsi Yhdysvaltain presidentti 4,5 tuntia sitten. Myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen vaikutti tyytyväiseltä somessa. Hän piti loistavana, että EU:n ja USA:n kauppasuhteeseen on odotettavissa parannusta. Myös WTO:n uudistamiseen sitouduttiin, näin kirjoitti Anne-Mari Virolainen somessa.
Eli tässä nyt sitten Trump veti pitemmän korren, ainakin tähän mennessä.
Niin, ainakin tässä vaiheessa. Ja sitten Ilta-Sanomat myös tähän kauppasotaan liittyen kirjoittaa, että kauppakahina voi pilata taloustunnelman. Talouden näkymissä pilkistää jo muutakin kuin pelkkää poutaa. Kansainvälisen talouden näkymiä hämärtää nopeasti kasvanut kauppasodan uhka. Se on pääosin huono uutinen Suomen kaltaiselle pienelle avoimelle kansantaloudelle, joka vaurastuu tai köyhtyy pitkälti sen mukaan, miten hyvin vienti vetää ja kuinka sujuvasti kauppa käy maailmanmarkkinoilla. Ja sitten enemmän kotimaan aiheisiin. Keskisuomalainen kirjoittaa aiheesta, joka huolestuttaa monia suomalaisia.
Eli helle ilmeisesti.
Kyllä. Pitkittynyt hellejakso on aiheuttanut kuolemantapauksia Keski-Suomessa. Kuolleet ovat iäkkäitä ihmisiä, joilla on ollut jokin yleissairaus. Kuumuus on rasittanut elimistöä entisestään ja sitä kautta aiheuttanut kuoleman. Suoria kuumuuskuolemia ei ole ollut, ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoi keskiviikkona. Kuumuuden vaikutukset alkoivat näkyä päivystyksessä viikonloppuna, josta lähtien iäkkäitä potilaita on ollut hoidettavana päivittäin parikymmentä. Se on tuplasti enemmän kuin tavallisesti. Lisäksi on ollut yksittäisiä tapauksia, joissa kyseessä on ollut nuorempi perusterve potilas. Nämä ovat liittyneet liikuntasuorituksiin, Lintu kuvaili. Ja tämä oli keskisuomalaisen uutinen.
Eikä hellepäivää ilman sotea.
Kyllä. Uutissuomalaisen juttu sitten sotesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kiistelty puheenjohtaja Krista Kiuru arvioi, ettei sote-uudistus tule koskaan eduskunnan suuren salin äänestykseen. Kyllä se näin tulee olemaan, Kiuru vastaa Uutissuomalaisen kysymykseen tiistaisessa haastattelussa. Kiuru sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saa tehtyä mietintönsä, mutta uudistus pysähtyy perustuslakivaliokuntaan. Kiurun mukaan opposition edustajat valiokunnassa yrittävät parantaa hallituksen esitystä, jotta perustuslakivaliokunta voisi sen hyväksyä, mutta hallituksen edustajat eivät tätä hyväksy. Minä olen ainoa, joka työskentelee sen eteen, että esitys voisi mennä läpi, Kiuru sanoo. Tämä uutissuomalaisen juttu on muun muassa keskisuomalaisessa ja karjalaisessa tänään.
Eli Kiuru on nyt ihan keskustan linjoilla tässä.
Kyllä.
Kiitos näistä lehdistä ja Twitter-kommenteista Kaija Kelman. Ja Ykkösaamun kolumnisti on tänään Kari Enqvist, joka ennakoi, että maailma on muuttumassa ehkä eniten sitten teollistumisen. Tekoäly tulee tuhoamaan ajattelun, väittää kolumnisti.
Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri Henry Kissinger ei roiku älymystön suosikkilistoilla. Tyhmäksi häntä ei kuitenkaan voine syyttää. Siksi on syytä huolestua, kun nyt 95 täytettyään Kissinger on havahtunut varoittamaan tekoälyn tuhoavan ajattelun. Samaa olen alkanut pelätä minäkin. Valtaosa tulevaisuuden tutkijoiden esille nostamista haasteista liittyy tavalla tai toisella tekoälyyn. Näin myös Risto Linturin ja Osmo Kuusen hiljattaisessa 20 vuoden päähän katsovassa raportissa. Heidän mukaansa Suomen päättäjät ovat näistä haasteista lyhykäisesti ilmaistuna pihalla. Mutta niin tuntuu olevan valtaosa muistakin suomalaisista. Saamme kuulla latteuksia, kuten olemme selvinneet aina ennenkin kaikista muutoksista, miksepä ei nytkin. Tai perushumanistisia puuskahduksia tyyliin, mutta ei tekoäly osaa oikeasti ajatella. Tulevaisuutta ei voi pohtia ilman numeroita. Ne ovat monille vastenmielisiä, mutta ne ovat oleellisia. Tulevaisuus ei tietenkään ole matematiikkaa, mutta menneisyyttä ja nykyhetkeä voidaan luonnehtia numeroilla. Ja ne lukitsevat tulevaisuuden reunaehdot. Katsotaan siis numeroita 100 vuoden takaa. Silloin maapallolla eli 1,6 miljardia ihmistä. Tänään meitä on 7,6 miljardia. Toisin sanoen, väkiluku on kasvanut liki 400%. Tämän kasvun ylläpitäminen on vaatinut jo luontaisesti 400% enemmän työläisiä kaivamaan ojia, kantamaan rakennuksilla lautoja ja ompelemaan vaatteita. Samalla rakennemuutoksen kautta vaikkapa hevosmiehistä tuli rekkakuskeja. 1900-luvun aikana uusi teknologia tuhosi valtavasti työpaikkoja, mutta samalla loi niitä lisää. Seuraavan 100 vuoden kuluessa maapallon väkiluku ei kasva 400%. Vuonna 2050 meitä arvioidaan olevan korkeintaan 30% enemmän. Fysikaalinen maailmamme ei enää oleellisesti muutu, joten talous voi kasvaa vain tehostumalla. Samalla tekoäly hävittää työpaikkoja. Optimistit tietenkin povaavat, että uusia syntyy aivan kuten viimeisen 100 vuoden aikana. He keksivät nimikkeitä, jotka ovat suoraan tieteiskuvitelmista. Tekoälyavustaja, kohinan poistaja. Varmaan syntyykin, mutta kuinka monta? Sillä jos tällainen tehtävien uusjako on tulevaisuudessa niin helppoa, miksei sitä tehdä jo tänään? Miksi meillä on työttömiä? Miksi eivät he ryhdy esimerkiksi koodareiksi? Heikäläisistä on huutava pula. Vastaus on, että matka rekkakuskista koodariksi on liian pitkä. Niinpä seuraavat 100 vuotta eivät millään voi olla digimaailmaan sijoittuva toisinto 1900-luvusta. Jokaisesta varastomiehestä ei voi tulla kohinanpoistajaa, mitä sellainen ikinä tekeekään. Kaiken lisäksi tekoäly tulee viemään myös koodarien työt. Tästä voin lyödä vaikka vetoa. Kaikki algoritminen suorittaminen voidaan ennen pitkää korvata tekoälyllä. Ja suuri osa työpaikoista perustuu algoritmiseen suorittamiseen, rutiineihin, joita hyödyntäen ihmiset saavat asioita aikaisiksi. Tekoäly ei ajattele. Siinä humanisti on oikeassa, tosin yhdentekevällä tavalla. Valtaosa töistämme ei näet vaadi filosofointia tai kvanttifysiikkaa, vaan kokemusta. Sen tekoäly hankkii silmän räpäyksessä. Se laskee sokeana ja mitään ajattelematta tukenaan valtaisa laskukapasiteettia datamassa. Se mukautuu ja opettaa itsensä taitajaksi käymällä läpi kaikki mahdolliset tilanteet. Se oppii sekunneissa rutiinit, joiden saavuttamiseksi ihminen tarvitsee kokonaisen työuran. Ajattelua ei enää tarvita. Tämä oli Kissingerin pelko hänen kirjoittaessaan aikakausilehti Atlantikin kesäkuun numerossa. Että valistuksen aikakausi, joka nosti ihmisjärjen eettisten ja filosofisten valintojemme keskiöön, on tulossa päätökseensä. Että sen korvaavat data ja algoritmit. Oma pelkoni on lisäksi uusköyhälistön synty. Tämä tekoälyn syrjäyttömien joukko ei ole pelkästään vailla mielekästä työtä, vaan tuotannon kannalta pelkkä turhake. Kun järki ja ajattelu menettävät otettaan, valheet korvaavat helposti totuuden. Kovaääninen puhe, retoriikka ja kuvakkeet kirjallisen punnitun päättelyn. Diktaattorit demokratian. Katsokaa ympärillenne ja kysykää, mahtaako tästä olla jo merkkejä. Katsokaa internettiä, katsokaa Trumpia ja Putinia, katsokaa Kiinaa, katsokaa Amerikkaa ja eurooppalaista uusnationalismia. Suuri tuuli on nousemassa, ihmisen maailma on muuttumassa, ehkä eniten sitten teollistumisen. Jospa vain tietäisimme, miten siihen voi varautua.
Kosmologi Kari Enqvist. Reilu kolmannes Suomen pinta-alasta on porolaidunta. 2000-luvulla poronhoito on entistä kiivaammin joutunut kilpailemaan laidunmaasta kaivos- ja energiahankkeiden ja erityisesti matkailun kanssa. Poro ja ihminen ovat yhä useammin törmäyskurssilla. Ykkösaamussa saadaan nyt vastauksia kysymykseen, onko Lappia ilman poroa? Ja vastaamassa ovat toiminnanjohtaja Anne Ollila porotaloutta ohjaavasta Paliskuntain yhdistyksestä. Hyvää huomenta Rovaniemen studioon.
Huomenta.
Turun ja Tromssan yliopistojen ekologian professori Lauri Oksanen tuntee poron ja johtaa pohjoismaista tundratutkimushanketta. Hyvää huomenta Lauri Alattioon eli Altaan Pohjois-Norjaan.
Joo, huomenta vaan.
Ja projektitutkija Susanna Vähä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitokselta olet perehtynyt muun muassa siihen, miten esimerkiksi rata- ja tielinjauksissa poro yritetään huomioida. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Lapissa on nyt tehty lämpöennätyksiä ja parhaillaan vielä toinenkin vitsaus, räkkä eli vertahamuavat sääsket, mäkärät, paarmat ja polttiaiset kiusaavat niin poroa kuin ihmistä. On tullut tietoa, että porot pyrkivät esimerkiksi hotelleihin ja muutenkin ne tulevat mökkien terasseille. Mistä tässä on kyse ja miten ihmisen pitäisi poroon suhtautua, professori Lauri Oksanen?
No tuossa nyt on tietysti kyse siitä, että poro pyrkii sellaisiin paikkoihin, jossa on vähän häiriöitä ja ruokaa. Mä en ihan tuollaista käyttäjistä ole kyllä kuullut, mutta osoittaa ihan, että sillä on varmaan hätää. Ja eihän siinä sen ihmisempää suhtautumista tarvitse muuta kuin, että välttää turhaa häiritsemiset. Poro on arka. Turistialueiden, niin kuin siis turistipainotteista alueet, jos Tornijärvi Eteläranta tuolla Ruotsin Lapissa, niin sen kasvillisuus on muuttunut täydellisesti, kun se on niin paljon liikennettä, niin että poro on pitkään ollut poissa, niin että tuommoista harvat metsäajakoivikot on tiivistynyt ja pusikoitunut on valtavasti. Että siis yrittää olla rauhallinen ja katsoa, että ei turhaa me ihan kiinni poroihin, niin että ne kyllä lähtee sitten taas eteenpäin, että se häiritsee ilman muuta.
Mutta verenimiöistä on poroisännille myös hyötyä vai onko, Paliskuntien toiminnanjohtaja Anne Ollila?
Kyllähän ne poronhoitotöissä on avuksi, että kesällä hyödynnetään vasamerkintäaikaan tätä luonnon ilmiötä, jossa on räkkä kokoaa porot suurempiin tokkiin ja niitä on sitten ihmisten helpompi kuljetella aitoihin.
No reilu kolmannes on Suomesta tosiaan porolaidunta, mutta esimerkiksi matkailu, kaivostoiminta ja energiahankkeet, tie- ja ratahankkeet syövät porolaitumia. Projektitutkija Susanna Vähä, kuinka iso muutos Lapissa on käynnissä? Kysehän on pääosin valtion maista.
No muutos, jossa matkailu ja erilaiset teolliset hankkeet, kaivokset, metsätalouteen liittyvät hankkeet, tuulivoima, osin kilpailee tietysti samoista alueista porohoidon kanssa, mutta eihän tämä ilmiö mikään uusi ole. Lappi poronhoitoalueena, poronhoitoalueen ulottuu Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuusekin, mitä ei aina muisteta, niin on pinta-alaltaan niin suuri, että se tietyllä tavalla vaikeuttaakin sen muutoksen niin kuin kokonaisuutena arviointia. arviointia, mutta että maankäytösuunnittelun näkökulmasta kaavoituksessa porohoito ja siihen liittyvät alueet on merkittävä, mutta kuitenkin vain yksi intressi muiden intressien joukossa ja sitten tähän yhteensovittamiseen voidaan suunnittelun keinoin vaikuttaa.
Mutta että niitä yhteen törmäyksiä on paljon entistä enemmän.
Ehkä sen toiminnallisuuden kautta myös yhteen törmäyksiä tulee sinänsä sitten tämä teollisten toimintoiden laidunalueita varaava käyttö, niin aiheuttaa sitä, että sitä yhteensovittamisen tarvetta on. Ja sitä tietysti sopii aina suunnittelujärjestelmän kehittämisen kautta miettiä, että mitä toimia voidaan tehdä niin, että nämä kaikki toiminteet saadaan sopimaan yhteen.
Millaiset ihmisen ja poron yhteen törmäykset ovat paliskuntien näkökulmasta pahimpia, Anne Ollila?
No kyllähän, siis jos porot hakeutuu alueille, jossa ne ei saisi laiduntaa, niin se aiheuttaa tosi paljon töitä, mutta sitten erilaiset hankkeet, ne vie porojen laidun alaa ja pirstoo porolaitumia ja sitten tällaiset erilaisten maankäyttöhankkeiden yhteysvaikutukset jää usein vähän heikolle arvioinnille. Et jos alueella on monenlaisia hankkeita eri puolilla, niin siinä käy äkkiä poron tila melko vähäksi.
Kuinka yleistä tämä nyt on, että poron kanssa ollaan törmäyskurssilla sinun näkökulmastasi?
No kyllä, miten määritellään törmäyskurssi, se on tietenkin se olennainen kysymys, mutta et kyllä poroja ja ihmisiä on samoilla alueilla ihan päivittäin ja se on sellaista arkityötä sitten poromiehillekin koittaa paimentaa niitä poroja pois sellaisilta alueilta, joilla ne ei saa olla ja jossa on mahdollista, että syntyy sitten vahinkoa joko porojen tekemänä tai poroille.
Minkälaista vahinkoa porot voivat tehdä näillä alueilla, missä ne eivät saisi olla? Mistä valitetaan?
No yleisin varmaan on se, että ne syö sellaista, mitä niiden ei saisi syödä. Eli pyritään pitämään ne pois sellaisilta alueilta, jossa kasvatetaan jotain, mikä ei ole tarkoitettu poron ravinnoksi. Niin se on se yleisin yhteydenoton syy.
Entä sitten matkailijat? Onko heidän kanssaan poroilla ongelmia vai onko se ihan normaali suhde?
No ei ole ongelmia, että matkailijat on poroista innoissaan ja no ongelma on tietysti se, että joskus vähän liiankin innoissaan, että sitten ei osata antaa porolle sitä tilaa, jonka se tarvii ja voidaan ehkä vaarantaa jopa liikenneturvallisuutta pysähtymällä kuvaamaan poroja keskelle tietä, mutta pääsääntöisesti asiat sujuu niiltä osin ihan kivasti ja matkailijoillehan poro on sellainen Lapin yksi pakkonähtävyys.
Lauri Oksanen, sinä olet perillä poron ja ympäristön suhteesta. Minkälaiset ympäristömuutokset ovat poron kannalta hankalimpia?
Poron kannalta hankalaa on tietysti talvilaitumien, niin kuin on tapahtunut tämmöinen niin, että märät talvet lisääntyy, niin se tekee sen lumen erittäin vaikeaksi kaivaa. Ja sitten sitä lunta, ainakin tunturi ja lähialueella on enemmän nykyään kuin ennen kuin talvisadanta on lisääntynyt. Ja tietysti toinen ympäristömuutos on se, että kun tuo metsä nousee, tiheä koivumetsä nousee tunturia kohti, niin jos ei ole kesälaidunnusta, niin se pilaa talvilaitumet aika tarkkaan. Niin että sehän on Norjan sisäruvien suuri murhe, niin että tämä niin sanottu risuolta, niin se voi oltiin saavutseltaan, niin se kattaa nyt alueita, jotka oli vielä mun nuoruudessa ihan selvää avotunturia ja talvilaitumien kannalta, niin avotunturi käy ja väntymättä käy, mutta tämmöinen risukoivikko on tosi huono.
Miten on, Anne Ollila, riittääkö porolaitumella syötävää poroille tarpeeksi?
Kyllä Suomessa riittää poroille laitumilla syötävää. Et erityisen hyvä tilanne on nimenomaan tämä vihreä kausi. Porohan pystyy hyödyntämään liki 400 eri ravintokasvia ja tosi monipuolisesti. Ja tämä viheraika on sellainen poron runsaan ravinnon aika, että talvella on sitten vaikeampaa ja siihen tulee sitten hätiin Suomessa myös ihminen. Et mikäli luonnonolot on sellaiset, että poro ei luonnosta ravintoa saa, niin ihminen sitten auttaa poroa selviämään pahimman talven yli.
Mitkä ovat kunnan mahdollisuudet vaikuttaa poronhoidon toimintaedellytyksiin alueellaan? Voiko merkittäviä teollisia hankkeita, kuten tuulivoimaa, rajoittaa poronhoitoalueella? Susanna vähän.
No, maankäytön suunnittelu eli kaavoitus on yksi kunnan keskeisimmistä tehtävistä ja itsehallinnolliselle kunnalle myös se ehkäpä tärkeäkin tehtävä. Ja kaavoituksen keinoin yleis- ja asemakaavoilla kunta sitten voi hallita omaa alueiden käyttöä ja eri intressien yhteensovittamista, poronhoitoa ja kaikkea muutakin, mitä siellä kunnassa on. Tätä kautta myös sitä poronhoidon kannalta tärkeiden alueiden vaalimista, jos ajatellaan sitä, että millaiset alueet poroille säilyy. Ja kunnan harkinnassa on tietysti se koko suunnitteluapparaatin käyttö, mihin kaavoja laaditaan, mitä hyväksytään. Toisaalta myös.
Mutta onko tästä esimerkkejä siis, että onko mitään on rajattu?
No, sillä tavalla voi tulee mieleen esimerkki vaikkapa tuolta Tunturilapista, jossa Mielmukkavaaran tuulivoimahankkeessa kunta jätti hyväksymättä jo laaditun asemakaavan. Siinä taisi keskeisimmät argumentit ainakin muutoksenhakuprosessissa olla, että kunta ei halunnut sitä asemakaavaa hyväksyä sen takia, että siitä olisi haittaa matkailulle, mutta oman käsitykseni mukaan matkailu ja poronhoidon intressit olivat tässä samansuuntaisia, ei ristikkäisiä.
Eli siinä oli poron ruuan niin kuin turvaaminen taustalla.
Näinkin voi ajatella, että matkailu ja poronhoito tässä kohtaa hyötyisit samoista alueista.
Lauri Oinonen, sinä olet esittänyt, että porojen
Oksanen muuten.
Niin, Oksanen. Sinä olet esittänyt, että porojen pitäisi saada liikkua vapaasti Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapissa. Miten perustelet tätä?
No, ensinnäkään ihan noin mä en ole esittänyt asiaa. Siis mä en sano, mitä ekologina mä voin sanoa, mitä edellytyksiä olisi niin kuin millekin ja sitten tietysti se asiassa on paljon käytännön juttua. Mutta siis periaatteena on tietysti se, että ihminen voi muuttaa sopimuksia, mutta ei luonnon perusedellytyksiä. Ja pohjoisessa nyt on semmoinen perusedellytys, että tuossa saamelaisalueessa, jos katsellaan, niin Suomen puolet tulee paljon, erittäin paljon potentiaalista talvilaidunta. Ja se kärsii, jos poro talloo sitä kesällä. Norjan puolella on erittäin paljon potentiaalista kesälaidunta, osittain aika vajaa käytössä sen takia, että talvilaitoja ei ole niin kuin kunnon, sekä omalla puolella. Se vaihtelee hyvin paljon, mutta edelleen varsinkin tuolla idäisen Tromsin puolella, niin siellä on aika vähän poroa. Et siis periaatteessa tuollaiselle järkevälle vaihdolle olisi niin kuin selvä niin kuin ekologinen tilaus, ja niinhän se on ollut aikaisemmin. Mutta ei ne porot koskaan ole kulkenut mielinmäärin mihin tahansa, vaan kysymys on siitä, miten nämä porohoitoyksiköt muodostetaan ja millä tavalla niin kuin käytetään sitä luontoa hyväksi. Aina siinä on ollut systeemi, se on niin kuin ihan niin kuin kuvitelma, että se olisi niin kuin Ruotsin ja Norjan välillä, jossa sitä tapahtuu, niin siellä on selvät alueet, mihin Norjan puolen poroja saa tulla talvella ja taas.
Mutta siis tähtään siihen, että tundra voisi paremmin, jos siellä porot liikkuisivat.
Joo, kyllä. Siis tässä on kaksi asiaa. Toinen on tämä risukoivikokysymys. Jos koivumettän rajalla, niin siellä koivikon ja tunturin rajalla ei ole poroja, niin varsinkin tässä lämpenevässä ilmastossa, niin tämä risukoivikko lisääntyy ihan valtavasti ja muuttaa sen maaston kaiken puolin epämiellyttäväksi sekä retkeilyn että porohoidon kannalta. Eli toinen on tämä näkärikköjen suojaaminen turhalta tallomisen tai sitten parhaiten pohjoisten mäntymetsien jäkärikköjen. Ne on ne kaksi asiaa, jotka voisi paremmin, jos porot voisi talvella siellä, missä on mäntymetsää ja jäkälää siinä keväällä sitten siinä metsärajassa ja keskellä kesää siellä mahdollisimman lähellä merta ja porotkin voisi tietysti paremmin, kun se on viilivoisempaa ja enemmän heinää ja muuta.
Ja tämä olisi ilmastonmuutoksen estämisenkin kannalta tärkeää.
Siis tämä on sikäli ilmastonmuutoksen estämisen, taikka estämistä siinä kysymys, mutta hillitsemisen kannalta tärkeää, että tundran muuttuminen risukoivikoksi lisää hirveästi sitä lämpösäteilyn määrää, joka syntyy, kun aurinkovalo osuu tuollaisiin tummempiin pintoihin, niin että se on laskettu nyt, niin että tällä hetkellä jo sisäruijan tämä pusikoituminen niin aiheuttaa vuodessa tämmöistä Suomen puolen tätä kesäaloitettua aloita verrattuna, niin semmoisen lisälämmityksen, joka sulattaisi on joku kuutio kilometri jäätä vuodessa joka kevät.
Anne Ollila, mitä se merkitsisi poroisännille, jos tämä toteutuisi, tämä Lauri Oksasen ehdotus?
No sitähän tietysti pitäisi miettiä käytännön toteutuksen kannalta, mutta tervetulleena pidän itse tällaista keskustelua, jossa mietitään tätä porolaidunnuksen hyödyntämisen mahdollisuuksia nimenomaan ekologisesta näkökulmasta. Että pohjoinen luonto tarvitsee poroa ja ihmisen tehtävänä on miettiä, että miten sitä optimaalisella tavalla pystytään hyödyntämään.
Entä mitä tarkoittaisi tämmöinen vapaa liikkuminen porotalouden sääntelyn näkökulmasta, Susanna Vähän?
No, porohoito hallinnollisesti on järjestetty paliskuntajärjestelmän kautta nyt ja porohoitotehtävissä paliskunnan osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet on sidottu myös tähän paliskunnan rajoihin, eli se tarkoittaisi sen järjestelmän muuttamista ja siihen liittyy tietysti monia muitakin säädöksiä kuin vaikkapa poronhoitolaki, siihen liittyy kunnallinen itsehallinto ja sitten nämä sopimusjärjestelyt, millä tavalla siihen laidunnusoikeus sitten ylivaltakunnan rajojen olisi mahdollista tehdä.
Niin, että tätä sääntelyä, siinä tulisi aika isoja muutoksia.
No se olisi tietysti mahdollista tarkastella, vaatisi erillisen tarkastelun, siihen voisi suoralta kädeltä oikeastaan vastata.
No poroa on moitittu tyhmäksi ja laiskaksi, mutta hirvaita kiima-aikaan hyökkääviksi. Minkälainen eläin poro oikein on, Lauri Oksanen, jos ihan lyhyesti sitä, mitä mieltä sinä olet?
No poro on tyypillinen tämmöinen liikkuva laumaeläin, joka on tottunut, niin kuin, jonka liikettyy paljon niin kuin muistinvarasta. Ja sitten siellä on niin omat tietysti refleksit, jotka on muodostunut niin vuorovaikutuksessa niin vetojen kanssa. Että esimerkiksi se, että poro niin kuin, ei lähde autotieltä pois, kun auto on siinä takana, johtuu siitä, niin että riskitilanteessa porolla on historiallisesti ollut aina paras selviämismahdollisuus, kun se pysyy mahdollisimman hyvällä, selvästi näkyvällä uralla, joka tietää kovaksi. Asfalttitiehän on semmoinen, että se on turha yrittää tyytätä sieltä pois ja yrittää koukata, koska se koukkaaminen on just se, mitä pedot on aina tehnyt, yrittää painostaa se menemään niin kuin tämmöisiin huonompiin paikkoihin, niin sillä tavalla niin kuin se takula on sitä auton edessä, että se pitää sitten rauhoittua, jos niin kuin huomaa, että poro ei juokse sitä edessä. Nyt on kyllä muuttunut pikku, että poro ei enää pidä autoa petona, mutta tämmöistäkin vielä on.
Kuinka paljon Anne Ollila poro tuo Lappiin rahaa ja paljonko se työllistää?
Sitähän ei ole meillä kukaan vielä Suomessa onnistunut laskemaan. Tällaista tutkimusta ei ole tehty. Sitä on kyllä nyt tekeillä parhaillaan, mutta tuloksia odotellessa. Ruotsalaiset laski vuonna 2013, että Suomessa porotalous olisi miljardiluokan bisnes vuosittain ja työllistää semmoiset 10 000 ihmistä liitännäiselinkeinoineen. Että joka tapauksessa aika suurista numeroista täällä pohjoisen mittakaavoissa puhutaan.
Susanna Vähän, pidetäänkö poron puolta tässä kaavoituksessa?
No, porohoidon tarvitseminen alueiden ja erilaisten toimintojen vaikutusten arviointi porohoitoon on mun mielestä kyllä parantunut ainakin yleispiirteissä suunnittelussa maakuntakaavoitusta tarkoitan tässä kohtaa. Ja sinänsä suunnittelu- ja lupajärjestelmä sellaisena kuin se meillä nyt ympäristölainsäädännössä erityisesti ajattelen sitä siitä kannalta, niin se mahdollistaa porohoidon huomioon ottamisen. Mutta jokainen tilanne, jokainen hanke on tietysti erilainen, eikä voi sellaista ehkä viranomaistenkaan yleistä mielipidettä niputtaa valtion tai kunnan edes sillä akselilla. Mutta on selvää, että ajantasainen tieto porohoidon kannalta tärkeistä alueista on kaikessa suunnittelussa olennaista.
Voidaanko tämä keskustelu kiteyttää, että ilman poroa ei olisi nykyisen kaltaista Lappia, että poro on maisemanhoitaja, tärkeä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta ja poron liha on herkullista ruokaa, se tuo rahaa ja töitä ja poron varassa on myös miljardien arvoiseksi laskettu joulupukki-brändi. Eli ilman Petteri Poroa ja sen kavereita se olisi torso. Kaikki on varmaan samaa mieltä.
Kyllä.
Kyllä, porot on valtakunnallinen asia.
Kyllä, ilman muuta. Niin että varsinkin just se, että kun ihmiset tykkää kulkea tuollaisessa harvassa metsässä ja vähän sitä luontoa, niin kiva käyttää niitä semmoisissa paikoissa, joissa niin täydellisen kesäyrityksen puuttuminen on tehnyt tämän poimikon tosi tiheeksi, että miltä se vaikuttaa noin niin kuin liikkumisympäristöllä verrattuna tämmöiseen harvampaan savanimaiseen metsärajaan.
Kiitoksia professori Lauri Oksanen sinne Pohjois-Norjaan, Anne Ollila Rovaniemelle ja Susanna Vähä täällä Helsingissä. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Espanjan lehdissä verrattiin eilen räjähdysmäisiä maastopaloja atomipommin tuhovoimaan, esiteltiin muutoksia raiskaustuomioihin ja vaadittiin maahan uusia vaaleja. Lehtiä lukee Jyrki Palo.
Tämä, hyvät kuulijat, on ulkomaanlehtikatsaus, joka on tehty lähes kokonaan ilman lehtiä. Tehty siis lukemalla näyttöpäätteeltä tekstejä, jotka normaalisti ilmestyvät myös painetuissa lehdissä, mutta Madridin lehtikioskit olivat eilen keskiviikkona jo 6. päivää ilman sanomalehtiä. Lehdet itse ovat siitä tohkeissaan. Liberaali El Mundo kiukutteli pääkirjoituksessaan, että meneillään on sietämätön hyökkäys kansalaisen tiedonsaantia vastaan. Lehtikuljetuksia hoitavan yrityksen autonkuljettajien lakko on kuitenkin seuraus Espanjan suurten päivälehtien jatkuvasti laskevista levikeistä. Kuljettajat sanovat, että uudet työehdot jättävät heille enää 1 000 euroa käteen kuussa ja paiskovat lehtinippuja pitkin katuja. Yhä useammat kun lukevat lehtensä ilmaiseksi internetistä, kuten nyt mekin. Vasemmistomielinen El País avasi eilen uutisantinsa Kreikan järkyttävillä maastopaloilla. Uutisen ohessa lehti julkaisi 2 espanjalaisen metsäinsinöörin analyysin, jossa he vertasivat viime aikojen rajuimpia metsäpaloja atomipommin voimaan. Heidän mukaansa Portugalissa viime vuonna 100 ihmistä surmanneet tulirintamat kehittivät kuumuuden, joka vastasi Hiroshiman atomipommia monikymmenkertaisesti. Tuli poltti Portugalissa raivokkaimmillaan yli 14 000 hehtaaria tunnissa. Mitään vastaavaa ei maailmassa ole tiettävästi aiemmin koettu, totesivat El País-lehdessä metsäinsinöörit Mark Castelnau ja Alejandro García. Ja he huomauttivat, että Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lämpötila- ja kuivuusolot, jotka luovat edellytykset suurille metsäpaloille sellaisille, joiden sammuttaminen tietyssä vaiheessa on mahdotonta ja joihin ei ole pohjoisessa varauduttu. Pääkirjoituspalstallaan El País ruoti teemaa, joka on kovasti esillä Espanjassa tällä hetkellä, sukupuolisesta pakottamisesta annettavia tuomioita ja joukkoraiskauksia. Lehti kertoi, että Alicanten provinssissa tuomioistuin on määrännyt 3 miehelle 4 vuoden vankeusrangaistukset 18-vuotiaan naisen sukupuolisesta hyväksikäytöstä. Nainen oli ollut puolitiedottomassa tilassa lehden mukaan huumattuna. El Paisin mielestä on selvää, että kyseessä on ollut raiskaus, ei vain hyväksikäyttö, josta rangaistukset ovat raiskausta lievempiä. Rangaistusasteikkoa on siis syytä muuttaa niin, että ratkaisevaa ei enää ole, onko käytetty väkivaltaa tai uhkailua, vaan ratkaisevaa on oltava uhrin puuttuva suostumus, El País kirjoitti. Espanjan tuore sosialistihallitus on käynnistänyt tällaisen lainmuutoksen valmistelun erään toisen joukkoraiskaustapauksen nostattaman kohun ajamana. Espanjan hallitus vaihtui sosialistiseksi kesäkuun alussa. Mariano Rajoyn oikeistohallitus kaatui epäluottamusäänestykseen. Tilalle nousi Pedro Sánchezin sosialistihallitus, mutta sosialisteilla on vain 1/4 parlamenttipaikoista. Sánchezia tukevat muun muassa Katalonian separatistit. Konservatiivilehti ABC vaati eilen Espanjaan uusia ennenaikaisia vaaleja. Me espanjalaiset emme voi jatkaa hallituksen kanssa, jota emme ole valinneet, joka on toimintakyvytön ja Katalonian separatismin panttivanki, ABC kirjoitti. Sánchezin hallitus on lehden mukaan kyllä laillinen, mutta ei demokraattinen, sillä sosialistien vaalitulos 2 vuotta sitten oli surkea. Lehti myös syytti Sánchezia valehtelusta, koska tämä epäluottamusäänestyksessä antoi ymmärtää, että aikoo pian julistaa vaalit, mutta äänestyksen jälkeen ilmoittikin pysyvänsä virassa täydet 2 vuotta säännönmukaisiin vaaleihin asti. Katalonian maakunnan pääkaupungissa Barcelonassa ilmestyvä La Vanguardia puolestaan kommentoi EU:n komission tuoretta tarjousta jäsenmaille 6 000 euroa, jos otat vastaan maahanmuuttajan. La Vanguardia pohti, että monet seikat EU:n uudessa maahanmuuttomenettelyssä ovat vielä auki, mutta lehden mukaan yhden asian EU:n komissio teki tiistaina selväksi, sen, että Bryssel lupaa maksaa 6000 euroa jäsenvaltiolle jokaisesta vastaanotetusta maahanmuuttajasta ja vielä 500 euroa matkakuluihin. Espanjasta on tullut parin viime kuukauden aikana tärkein portti Afrikasta Eurooppaan pyrkijöille. Nykyisellä tulijamäärällä Espanja kuittaisi tulijoista EU-tukea noin 300 miljoonaa euroa vuositasolla, La Vanguardia laski. Mutta samalla lehti paheksui, että rahaa taas käytetään kannustimena poliittisen valmiuden puuttuessa. Olemme asettaneet hinnan ihmiselle, mutta silti vieläkään mikään maa ei ole ilmoittautunut vapaaehtoiseksi vastaanottajaksi, kirjoitti eilen Espanjan Barcelonassa ilmestyvää päivälehti La Vanguardia. Madridista Jyrki Palo.